рік добігає до свого кінця. Що він приніс і що принесе наступний? Хто зна, ми можемо вірити, ми можемо діяти, ми можемо радіти тим, хто живе, ми можемо сумувати і пам'ятати тих, кого з нами вже немає. Отже, остання програма цього року. Сьогодні буде два монологи. Це абсолютно різні люди. Вони не пов'язані нічим, крім любові до України, до своєї справи і бажанням якомога більше зробити для тих, хто потребує допомоги. Ольга Хіль та Сергій Бакшеєв. Я вас вітаю, мої дорогі радіослухачі. Сьогодні знов персона України і знов, як завжди, без фальші. Як вже традиційно ви звикли, я прошу своїх гостей, щоб вони самі себе представили. Бо я вважаю, що краще, ніж сам себе, ніхто тебе знати не може. Отже, я вас вітаю, пані Олю.
Привіт, Майк, привіт. Мене звати Ольга Хіль. Я є засновницею спільноти батьків Kid Friendly. Ми з Одеси. І це є група в Фейсбуці. У нас зараз 43 тисячі учасників. І ми є простором взаємопідтримки, розвитку дітей, батьків та педагогів. Ну, також взаємопідтримки. Це наш такий фокус. Тобто ми займаємося онлайн-спілкуванням, онлайн-підтримкою батьків, особливо під час війни зараз, але проєкту вже 12 років. І останнім часом ми також робимо багато офлайн-івентів, підтримуючих батьків та сімей у форматі груп самопідтримки, тренінгів з відомої комунікації. Ну, от такий у нас фокус зараз. Найвідоміший проєкт для батьків – це, ну, можна порівняти з форумом, якщо йдеться про групу. До війни ми робили ще дитячі маркети, ми це також відомі. Коли діти продають свої малюнки та вироби, які вони власноруч з батьками, можливо, робили. Це такий дуже прикольний проєкт, бізнес-гра, можна так сказати, бо діти, вони створювали свої проєкти від ідеї до продажу, да, і відпрацьовували навички з маркетингу, з продажів. Це було дуже милі. Івенти, події, до сльоз вони прибирали своєю милотою, бо там були і банки з бажаннями, і наліпки, і все, що завгодно, дитяча творчість. У нас були прям проєкти дитячі, які розвивалися разом з нами, да, були такі, створювали свої власні бренди. З Бісеру у нас була така команда двох сестер, які просто, можна сказати, піднялися разом з нами, чи там продавці лаванди з власного городу. Ну, дуже цікаві такі проекти. Коли почалася війна, частина нашої аудиторії поїхала. Тобто ми зараз перетворилися на таку міжнародну спільноту, бо частина наших батьків, вони зараз в Польщі, Словаччині, Німеччині, США і таке інше.
І це стало вже онлайн тоді платформою, вірно розумію?
Ну, вона завжди була онлайн, тобто ми з самого початку робили онлайн-групу, потім ми вийшли в офлайн, і зараз ми просто офлайн трошки змінили, да, бо у нас ми не можемо проводити, як раніше, такі величезні маркети на 150 сімей дитячі, бо, ну, якось ми не ризикуємо, вважаємо це небезпечним зараз, і тому ми робимо більш такі камерні події, майстер-класи, підтримуючі, ресурсні, також групи самопідтримки, онлайн-тренінги з комунікації, аби підтримати просто ресурс зараз під час війни. Ой, дуже-дуже запрошуємо отримувати від нас підтримку, особливо на наших зараз освітніх проєктах щодо комунікації ресурсної, свідомої, бо це дуже полегшує життя, коли можна досить креативно вирішувати конфлікти, підтримувати себе в ресурсі, було мати класний зв'язок із собою, з внутрішнім світом, а також оточенням. Да? І у нас є телеграм-канал, він так і називається, Kid Friendly.
Kid
разом
Friendly.
Пишеться. Kid Friendly, Kid Friendly, латинськими літерами. Да? Або в Фейсбуці. Ну, ті, хто з Одеси, вони всі нас знають, я впевнена, чи більшість нас знає. В Фейсбуці це також закрита група Kid Friendly, яка називається так само латинськими літерами, там у нас є анонси, ну і просто навіть бути в групі, бо у нас там є такі дискусії, до яких долучаються і психологи, і експерти щодо якихось ситуаціях на майданчиках, наприклад, да, якихось турботах. О, якщо в мене підліток займається селфхармом, ну, тобто ріже собі шкіру, да, я це не помічала, була зайнята на роботі, що, ну, блін, що зараз робити з тим почуттям провини, да, і там буде 300 коментарів підтримуючих або дискусійних, як поводитися в такій ситуації. Потім мама може написати: дуже дякую, коли є поруч жіноче коле, до якого можна звернутися.
Ольга Хіль.
Не запис зараз, потреба, яку я спостерігаю серед українських жінок, це, ну, в такому спокою внутрішньому, да, бо всі в тривозі,
Безумовно.
да, одеські матері через прильоти, через повітряні тривоги, да, це постійний фон стресу, да. Ті матері, які виїхали за кордон, вони в тривозі через початок життя з нуля, да, тому що вони втратили всі свої соціальні контексти. Це таке обнуління, знаєш, по всіх фронтах, можна сказати, да, і тут дуже різні проблематики, да, їх важко порівнювати, да, бо ті, хто залишилися, вони ніби обезцінюють тих, хто приїхав, ніби у матерів за кордоном зараз життя легше, але коли вони самі в якийсь момент вирішують виїхати, вони дуже перепрошують, вони просять прям пробачення. Я не знала, що це так важко бути за кордоном однією з дитиною, з двома дітьми. Да? Вибачте мені, будь ласка, бо воно якось зі сторони здається інакше. Да? І стрес різний, але ця постійна фонова чи навіть не фонова тривога, вона створює основну таку потребу в внутрішньому ресурсі насамперед, в якось вибудові якогось спокою, да, прийняття цієї невизначеності, що робити, повертатися чи не повертатися, виїжджати чи не виїжджати, коли це все закінчиться. Тобто ми живемо в умовах такої колосальної невизначеності, і коли ще треба відповідати одній за дітей, приймати рішення щодо медичних послуг, освітніх послуг, да, це, ну, величезне навантаження. Да? Тобто мені здається, що, ну, слухай, звичайно, я кажу з боку жінок, да, бо велика шана нашим захисникам, це, ну, також величезний челендж зараз для всіх українців. Да? Але щодо жінок, да, то зараз багатьом з нас ну, треба взяти на себе величезну долю відповідальності, да, і за дітей, і за себе. Ну, такого у нас в житті, там, мені 47 році, да, ну, настільки величезного обсягу відповідальності в мене ще не було. Я думаю, що це стосується, ну, майже всіх. Да? Тобто чоловіки чи на фронті, чи вони ховаються зараз по своїх оселях в Одесі, чи вони просто в Україні залишилися, да? Багато жінок поїхали самі. Да? Тобто це таке величезне дорослішення, да? І треба вибудовувати свої власні якісь нові опори. Да? Це щодо потреб жінок. Да? Щодо, знаєш, різних підходів в освіті та виховання. Це безумовна величезна різниця. Та умовно, ми живемо зараз з моїми дітьми у Фрайбурзі у Німеччині, і мій молодший син, він ходить до садочку при церкві. Там прям десь на шафі написані принципи ненасильницької комунікації. Ну, як нагадка для вихователів, да? Тобто спочатку спостереження, потім свої почуття і я висловлювання, да? Тобто я кажу про себе, про свої почуття, про свої потреби, да? І потім вже запит, тобто якийсь намір, якісь прохання, да? Тобто це просто якась там побутова нагадка для вихователів, як комунікувати з дитиною. Я просто в шоці. Я не можу уявити в наших садочках, да, таку просто нагадку, да, це не просто плакат, який треба там заучити там і знати там дуже добре. Це просто ну якось там, аби не забути. І якось я йшла до садочку, відводила сина, бачу, якийсь там тренінг у нас в залі проходить також для вихователів з інших садочків, і бачу на екрані там. Якесь там завдання дається, да? Завдання таке, якщо для роботи в парах, ну, там дуже багато зараз всяких тренінгів, да? Ось там відпрацьовка в парах. Да? Уявіть, що дитина біжить в садочку до іншої дитини, ця інша дитина, вона не хоче цього контакту, вона каже «стоп», але ця дитина, яка біжить їй назустріч, вона не зупиняється. І що ви будете робити? Да? Ну, тобто така практика. Я не можу уявити, щоб у нас в наших садочках такі тренінги взагалі проводилися, да? Щодо кордонів, щодо цієї чутливості. Да? Ми проводимо такі тренінги, дуже запрошуємо педагогів, да? Бо наш фокус уваги також і співпраця з німецькою організацією Форум СФД. Вона спрямована саме на розвиток такої свідомої комунікації, насильницької комунікації. Ми робимо фокус на емпатичному батьківстві, да, коли ця чутливість є. І, можливо, ця потреба вона ще не усвідомлена, бо в нашій культурі ще замало інформації про це. Да, такі цінності, які дуже покращують життя насправді, да, коли ти навчаєшся з дитиною домовлятися без насилля, без тиску. Ну, просто це, можливо, буде займати чуть більше часу, да? Але це буде в
Чуть більше,
довгостроковій перспективі. Ну, да.
абсолютно інший час. Да.
Да, але я маю на увазі, що в довгостроковій перспективі це будуть зовсім інші наслідки, да? Коли дитина з дитинства вона так привчається комунікувати, що до неї так звертаються, да? І в підлітковому віці вона буде дуже адекватно спілкуватися, да? Без якихось там викидонів, хлопання дверима, бо можна сказати, мені щось не подобається, мама. Я відчуваю тут незгоду з тобою. Да? Моя потреба в тому, давай ми це обговоримо і якось змінимо ці умови. Як моя дитина каже, ти не рушаєш мої страниці. Він від мене все чув, ну, про границі. Для нього це звучить як страниці, і спочатку не дуже зрозуміло, про що йдеться. Але він привчається цим алгоритмам комунікації, і ну, тут це дуже поширено. Да? І мені здається, що наші мами вони стикаються просто, знаєш, з дещо іншим контекстом, проблематикою, да? Бо тут все дуже класно організовано вже роками, вже спеціалісти, педагоги, експерти, вони всі навчені, це інтегровано в життя, всі дуже вічливі. Але все ж таки у наших матерів тут специфічний статус такий, да, і умовно там навіть вчора мені знайома казала, що її викликають до школи у Фрайбурзі, бо її дитина там щось там надто складна, компліцієт по-німецьки, це да, така. І вона труситься аж, бо якщо це була б німецька дитина, умовно, можливо, її би не викликали. Да, але я спостерігаю дуже велику кількість якихось таких специфічних ситуацій, тому що ми тут не захищені, незважаючи на те, що ми тут маємо якийсь там параграф там, тимчасового прихистку, і нас дуже, правда, підтримують тут місцева влада, але все одно тут є дуже велика дистанція від місцевих, всі можуть бути дуже вічливі і за алгоритмами, за планами. Працювати, жити і спілкуватися, але так чи інакше є така, ну знаєш, якось дистанція, і ну, ми тут не свої все ж таки, да? Ми тут чужі, і якщо якийсь там ну, умовно конфлікт між дітьми в класі, то ну, величезна вирогідність того, що будуть звинувачувати чи робити відповідальним саме українську дитину. Да? Ну, не місцево, не обов'язково саме українську, да? Але та, що тут недавно, да? З міграційним досвідом, як тут це називається. Я це спостерігаю. Да? Це трошки інша проблематика, да, бо воно ззовні буде виглядати дуже правильно, красиво, ввічливо, да, всередині все одно це не буде так, що ми тут якось можемо розслабитися. Да. Це так, культури різні, але є свої плюси, свої мінуси всюди, бо у нас ну, таке більш, правда, гнучке ставлення до кордонів, та, можна так сказати. Бо тут в Європі дуже не прийнято ані торкатися, ані розмовляти там, з чужою дитиною, да, чи ну, якось оці ну, культурні аспекти, вони досить жорсткі такі. Да, ну, мене дивувало на початку, да, тут майже неможливо зустріти, коли доросла людина буде підвищувати тон. Да, якось вони, а також істерики дитячі. Це дуже рідко буває. Вони якось дуже швидко закінчуються, да, у дітей, там, тодлерів, да, 2-3 роки. Вони ну, якісь такі всі спокійні, вони не кричать, вони рано ложаться спати, да, там у 7-й вечора всі вже в кроватях, там, да, ну, тобто дуже різні культури. Але якщо там з нашими батьками говорити, да, то вони сумують по тій свободі, яка є в Україні, да, що по тій самостійності приватного життя, да, в яке не лізуть. Ані соцслужби, ну я маю на увазі там якісь середньостатистичні родини, да, які можуть бути самі по собі, да, бо тут постійно є такий нагляд з боку Югендамту, да, що можуть поскаржитися в будь-який момент. І це з одного боку дійсно захищає дітей, да, бо немає такої статистики насилля над дітьми, да, крику над дітьми, порушення там їх кордонів. Да. З іншого боку, немає тої свободи, як є в Україні, за якою, я знаю, точно сумують наші мами які поїхали.
Да. З нами була Ольга Хіль, вірно я кажу?
А, вірно.
Поділилася своїми думками з приводу, як за кордоном відбувається комунікаційна вся система, і що свобода, за нею все ж таки треба сумувати з одного боку, з іншого виборювати, а з третьої, на мій погляд, свобода закінчується там, де починається не свобода іншої людини. І от нам би навчитись свою свободу якось так вставляти в такі рамки, щоб вона все ж таки не заважала іншим. Хоча хто зна, що є свобода, скільки віків виборюється це право називати щось свободою. Нічого. Дай Боже, щоб настав мир, щоб ми вчилися чути і розуміти одне одного. Я дуже дякую, що ви знайшли час, що ми поспілкувались, бо це дуже важливо.
Дякую.
Ще раз нагадайте наостанок, де вас шукати? Де шукати?
Kid-friendly,
Да.
латинськими літрами, kid-friendly одним словом, і це група в Фейсбуці закрита, це телеграм-канал наш, і там навіть є сторінка у нас відкрита вже публічно в Фейсбуці.
Угу. Дуже дякую, до зустрічі, всього найкращого.
Yes. Дякую тобі також.
А зараз біля мікрофону Сергій Бакшеєв. Хто він і чим займається, ви почуєте буквально зараз.
Зараз я би представився так. Сергій Бакшеєв, лікар з положництва і жінкознавства і репродуктології, сімейний лікар і медичний волонтер. До війни це був би лікар-акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, учасник і експерт різних ток-шоу, медичних програм. Але війна дуже сильно поміняла наше життя, так і життя і долю кожного українця, в незалежності, де і при яких обставинах і як він зараз знаходиться. У мене рак кишлункової залози, ти це знаєш, люди це знають, і я розповідаю, як я оперувався, як я виявив, як взагалі потрібно робити онкопрофілактику при різних хворобах, як переношу хіміотерапію, тому що я вважаю, що ця інформація допомагає людям. Щодо до моєї зовнішності, то я та людина, яка завжди тобі дозволяла ламати стандарти, не виконувати стандарти суспільства. А в Україні і в українській медицині вони свого часу були дуже зашорені, дуже зашорені. Зараз більш вільне, але раніше дуже зашорені. Тому до мене дуже різне відношення, і особливо дуже різне відношення з боку старих представників старих представників медицини. Знаєте, такої ортодоксальне. Акушерство – це не український термін, ми кажемо зараз положництво. Повивати, пологи, сповивати з першого підручника, самого першого лікаря і професора. Перша людина, яка написала перший підручник, це був Нестор Максим Максимович Амбодик, села Вепрік Полтавської губернії, який навчався в Києво-Могилянській академії при Катерині ІІ, а потім навчався в Санкт-Петербурзі, його не влаштовувала освіта в Санкт-Петербурзі, і він закінчив її в Страсбурзі. А потім повернувся до Санкт-Петербурзька і став лейб-медиком Екатерини ІІ і написав перший підручник з повивальної науки, який називався «Іскусство повивання» або «Наука о бабічім ділі» 1783 рік. Тому повивати, сповивати положництво. Але всі привикли до терміна акушерства. Так от, акушер-гінеколог отут однією рукою бачить продовження життя, а другою рукою, на жаль, перериває життя у зв'язку з пороками, вадами розвитку дитини, неправильною вагітністю. Тому наша спеціальність, вона завжди в такому, знаєш, ти як людина творча зрозумієш цей баланс від найвищого піку емоцій радості до найвищого піку емоцій горя. І наш професіоналізм, він не тільки в народженні дітей. Він і в перериваннях вагітності, які в різних країнах по-різному осуджуються чи підтримуються. Ну, до речі, у цьому році Сполучені Штати Америки програли битву і боротьбу за вільність жінок вирішувати, переривати чи не переривати вагітність. «Моє тіло, моє діло» не зіграла в Камело Харріс, розумієш, зіграв Трамп і заборона переривання вагітності. Тобто різні країни до цього відносяться, але акушери-гінекологи завжди маскуються і брешуть, і кажуть, що тільки про народження дітей. Це про наше емоційне стане, те, чим ми займаємося. До речі, в мене докторська дисертація по перериванню вагітності, тому не тільки по акушерству. Щодо вагітності, звісно, вагітних стало менше, хоча вагітності є бажані. Я сьогодні в такому захопленні, тому що ми сьогодні зранку буквально на другій консультації консультуємо пару військових, які знаходяться під Донеччиною, дівчинка взагалі іноземка. Розмовляю англійською мовою, приїхала у березні, я не буду казати, з якої країни, допомагати нам у війні. Тактичний медик на нулі, 12 тижнів вагітності, закохалась тут у військового, вони родина, і вони приїхали ставати до нас на облік. Розумієш? Війна в країні, люди на нулі. Вона їздить на нуль, він каже, може, треба зупинитися. Вона каже, а тут мої побратими. Тобто є вагітності бажані, люди народжують. Є люди, які приходять і кажуть, ми не готові зараз, ми не можемо. Я не знаю, що мені робити, і переривають вагітність. Тобто дуже складне питання щодо стану нашої країни. Вагітних стало менше, багато людей виїхало. Це дійсно падіння народжуваності в Україні. Яким воно буде після війни, ніхто не знає, ніхто не може на це питання відповісти. Оце я тобі хочу сказати. Я хочу сказати, що війна за рахунок впливу гормонів хронічного стресу, не тільки травм, не тільки втрати життя, не тільки руйнування родин, а й гормонів хронічного стресу теж впливає на репродуктивну функцію чоловіків і жінок. Тому це питання після нашої перемоги. Нам потрібно перемогти, а потім ми будемо вирішувати вже функцію з репродукції. ми їздимо близько до нуля. Місія, з якою я працюю, співпрацюю, в якої я працюю, волонтерська, безкоштовна, вона нас захопила ще у березні 22-го року. Це місія Фріда, дуже вона стала велика і потужна. Спочатку було мало лікарів, але були лікарі, знаєш, такі від професорів до дуже високого рівня професійності лікарів. Нас було мало, тому що ми не могли брати з собою на місії студентів. По-перше, боялися, по-друге, іноді треба було дуже швидко вирішувати питання і повинен бути дуже великий практичний, не теоретичний, а практичний досвід. Я колись тобі розповідав цю історію, розповім нашим слухачам, коли ми на деокупованій території в Харківщині, але від цього там села вороги відійшли 3 дні тому. Тобто ми перші лікарі, взагалі, яких українці, побачили українських воїнів, а потім через 3 дні побачили українських лікарів. Ми провели там дуже великий такий потужний прийом, але проводили ми його в великому, знаєш, такому клубі ще з радянських часів. Там був якийсь колхоз-мільйонерщик, який будував велике приміщення, там зал на 400 посадочних місць, такої сцени, як концертний зал взагалі. Вже з проламаним дахом, ну, але ти розумієш, таке. І хірургу нашому, а інші кімнатки невеличкі, і хірургу нашому не знайшлось місця, він приймає, консультує прямо в цьому залі, біля сцени. І він підбігає до мене з Харкова Антон Осокін, онкохірург. Підбігає, каже: Сергій, можеш мені проасистувати на операції? Я кажу: а що за операція? Може чи не може? Може. Ну давай, швидко. Я забігаю в цей зал, бачу біля сцени і першого ряду сидінь стол стоїть, на столі накрите операційне покривало, на ньому лежить жінка, поруч стоїть ще один крутий ендокринолог Софтварда, наш Льова, з фонариком, вже всі помиті в перчатках, я мою руки, завдяки асистенти чекають хірурга, тут хірург чекає асистента, вже жіночка під місцеву анестезію видаляється пухлина, все зашивається, вона сидить, відходить, перекривається знову покривало, друга жіночка, там друга пухлина, знову оперуємо, бо хірург взяв з собою інструменти, нітки, шовний матеріал, все-все-все, зупиняємо там кровотечу, судин, все, і забираємо цей матеріал на гістологію, він їм пише рекомендації, тому що на той час вивезти їх до міста було неможливо. І коли я ці світлини, а хтось поробив світлини з нами, коли ці світлини показую лікарям за кордону, і вони бачать, що це не військовий шпиталь, що ми робимо такі операції, вони дивуються майстерності наших лікарів. Українські лікарі сьогодні, які знаходяться на волонтерських місіях, це не тільки допомога людям, це дуже великий, розумієш, дуже великий досвід. Це як ти приходиш серед музикантів твого рівня, і ти до них підтягуєшся, чи підтягуєш до себе когось. Це коли ти розумієш, як відповідати на ту чи іншу аудиторію. Це практика. Для мене це допомога в першу чергу, практика в другу чергу. І в третю ти бачиш, чуєш і відчуваєш війну. Дивитися на війну з телека чи з глибокого тилу, хоча в Україні нема безпечних місць, на жаль, але все рівно дивитися на це і розмовляти з тими людьми, які от це пережили, це для мене, особисто для мене, це різні речі, вони мене переформатовують. І тому, ну і звісно, вони дуже сильно розширяють твою лікарську спеціалізацію і твої вміння. І я завжди кажу, що кожен з лікарів України, особливо інтернів і студентів, повинен хоча б декілька разів виїхати в медичні волонтерські місії. Не обов'язково в такі, знаєш, як ми їздили під Бахмут, в Бахмут, 25 кілометрів від Бахмута, коли можна було туди заїжджати. Можна в більш безпечні зони. Але для того, щоб почути цих людей і відчути, і запам'ятати на все життя. От для мене це медичне волонтерство. І я хочу сказати, що в моєму колі 15 років, якого ти знаєш, він повернувся з нами, от ці два дні він був з нами в волонтерській місії. Він повернувся і побачив, як ми їдемо дорогою, а справа, зліва мінні поля, і ти не можеш вийти і заступити за ленту розмінування. А ми заїхали в село, і прямо в селі такий плакат: обережно міни, не виходити за рамки села, бо нема розмінування, це для дітей. А я спілкуюсь вчора з мамою, в неї четверо дітей, вона каже, я народжувала в окупації в Херсоні, під час окупації. І, Сергій Миколаївич, ви розумієте, раніше діти, вони, що, вони могли сліпо відрізняти конфети, цукерки, одна від одного. А зараз в мене четверо дітей, вони кажуть, мама, то виліт, то приліт, то шахет, а то така, і вони по звуку відрізняють ракети. Оце дійсність України сьогодні. Тому волонтерство, воно важливе. Як і Майдан, коли відбувся в 14-му році Майдан, я в день приводив дітей прямо на Майдан для того, щоб вони запам'ятали. Даша була маленька, вона щось пам'ятає, Коля нічого не пам'ятає, світлини залишилися, якими вони зараз пишаються, що це історія, розумієш? Я от його взяв не для того, щоб він став медиком, це його вибір, але для того, щоб він запам'ятав, що таке війна, і почув історію людей, які цю війну пережили, слава Богу, так, як не пережив він. От для цього. Я хочу побажати всім українцям залишатися українцями. Я хочу сказати, що ті українці, які за кордоном, вимушено чи навмисно, у вас дуже важка доля, тому що ви будете завжди мати якесь окреме відношення з боку тих, хто не зміг виїхати чи не виїхав з країни. Не бійтесь цього, бо це ваша доля. Якщо Україна у вашому серці, підтримуйте нашу країну так, як ви це можете робити. А ви це робите. Ви це робите, тому що ви несете українське слово, ви несете українські таланти, ви несете українську культуру в різних країнах світу. Продовжуйте це робити. Це є культурний фронт. Ви несете українську науку в різних країнах світу. Продовжуйте це робити. Бо допомога Україна – це не про гроші, які там скидають чи не скидають, допомагають чи не допомагають. Чи не допомагають. Це про нашу націю. Це про нас, як світовий феномен, який стільки років не мав шансу, чи не використовував шанси на свою державу. А тепер зрозумів, і ці шанси має використати. Якщо ви зможете допомогти Україні будь-чим, допомагайте. Якщо ви не можете, зробити так, щоб ваші діти, ваші онуки пам'ятали, що вони українці. І може вони щось добре зроблять для України. А ті з нас, хто залишились в країні, вони теж дуже різні люди. І у нас у кожного дуже своя різна доля, і серед нас дуже багато різних ворогів, яких у вишиванках і українським словом спілкуються, але роблять речі, які заважають нашій країні стати самостійними. І кожен з нас і тут, і за кордоном, в різних країнах повинен це зрозуміти. Тому наше завдання – допомагати один одному, допомагати тому, хто ближче з вами. Словом, ділом, хлібом, порадою, знаннями, будь-чим. Ну і виявляти наших ворогів в будь-яких країнах і розуміти, що це наш ворог, бо вони нам не брати.
Я розумію, що ви робите все, що ви можете, все, на що здатні. Пам'ятайте, що маленьких кроків не буває. Кожна ваша дія, кожен ваш донат обов'язково знадобиться. Я обіймаю вас музикою, як і завжди. Ви її чули протягом всіх програм, і сьогодні це не було виключенням. Автор, композитор і режисер програми Майк Кауфман-Портніков. До зустрічі!